Tervetuloa kuuntelemaan kevään avoimen raamattukoulun radioluentoja. Olen pastori Lauri Vartiainen, Suomen raamattuopiston vararehtori, ja toivotan teidät tervetulleeksi kuuntelemaan näitä luentoja tällä ohjelmapaikalla. Avoimen raamattukoulun jokaviikkoiset luennot kuulet Radio Dayltä aina tiistaisin tähän samaan aikaan. Varsinainen avoin raamattukoulu kokoontuu arkipäivisin Kauniaisissa Suomen raamattuopistolla. Arkissa käydään raamattua ja ajankohtaisia aiheita läpi kirja kirjalta, viikko viikolta. Osa opiskelijoista tulee vain viikoksi, osa viipyy koko lukukauden. Kevään ensimmäinen viikkoaihe on otsikoltaan Pyhitys, syvenevää synnin ja armon tuntoa. Aihe on tärkeä meille kristityille. Otsikon sana pyhitys ei kuitenkaan ole oikein semmoista arkisuomea. Sana on useimmille ihmisille varmasti ainakin etäisellä tavalla tuttu, mutta jotenkin vaikeasti määriteltävä. Jos tekisimme lähimmällä rautatieasemalla galluppia siitä, mitä pyhitys tarkoittaa, tulisi varmaan aikamoinen vastausten kirjo. Eikä siinä mitään hävettävää olisi. Pyhitys on asia, jota on aika vaikea sanoittaa. Sanan pyhitys kantasanana on tietenkin pyhä. Pyhä tarkoittaa nykysuomen sanakirjan mukaan ensisijaisessa merkityksessään kaiken pahan, epäpuhtaan ja maallisen yläpuolella olevaa, ehdottomasti kunnioitettavaa, palvottavaa, myös pelättävää. Pyhä on siis jotakin äärimmäisen hyvää ja puhdasta. Jotakin, mihin kuuluu virheettömyys ja täydellisyys. Kaikki nämä ovat ihailtavia ja hyviä ja myönteisiä asioita. Ja silti pyhään kuuluu tuo toinenkin puoli. Pyhä herättää hyvyydestään huolimatta täydellisyydellään ja suuruudellaan myös pelkoa ja arkuutta. Raamatussa sana pyhä tässä merkityksessä sovitetaan erityisesti Jumalaan. Jumalan pyhyys, palvottavuus ja myös se pelko, jota hänen pyhyytensä herättää, tulevat voimakkaasti ilmi profeetta Jesajan näyssä. Jesajan kirjan luvun 6 alussa. Kuningas Ussian kuolinvuonna minä näin Herran. Hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli 6 siipeä kullakin. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella verhosivat ruumiinsa ja kahdella lensivät. He huusivat toinen toiselleen. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Ovenpielet vapisivat äänen voimasta ja huone tuli täyteen savua. Ja minä sanoin, voi minua, minä hukun, minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän, ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Sama pyhyys, joka vanhassa testamentissa loistaa isästä Jumalasta, on uudessa testamentissa yhtäläisesti myös Jumalan pojan ja Jumalan hengen ominaisuus. Jeesus Kristus on Jumalan pyhä. Jumalan henki on pyhä henki, tai pyhyyden henki. Ensimmäisessä merkityksessään pyhä on siis jotakin kaiken epätäydellisen ja pahan yläpuolella olevaa, palvottavaa ja pelkoakin herättävää. Mutta sanakirja antaa pyhälle myös muita merkityksiä. Toisessa merkityksessään pyhä tarkoittaa pahan vastakohtana jotakin sellaista, joka on hurskas, siveellisesti nuhteeton, synnitön ja puhdas. Olkoonpa sitten ihminen, teko tai mielenlaatu kyseessä. Tähän merkitykseen palautuu esimerkiksi sana pyhimys. Ja kolmanneksi, pyhä on myös jokin sellainen, joka on Jumalalle erotettu tai omistettu tai hänen käyttöönsä vihitty. Tätä merkitystä tarkoitetaan esimerkiksi silloin, kun nimitetään jotakin päivää pyhäpäiväksi arkipäivän vastakohtana. Pyhäpäivä on siis Jumalalle omistettu, pyhitetty päivä. Muitakin merkityksillä sanalle pyhä annetaan, mutta nämä kolme ovat ne ensimmäiset ja tärkeimmät. Sitten on vielä se otsikon sana pyhitys. Sille ei sanakirjasta löydy selkeää määritelmää, mutta voimme johtaa sen pyhäsanasta. Pyhitys, pyhittyminen on ikään kuin liikettä, joka tapahtuu pyhän suuntaan. Jos ymmärrämme pyhäsanan siinä ensimmäisessä merkityksessä, olisi pyhittymisessä kysymys Jumalaksi tai Jumalan kaltaiseksi tulemisesta. Jos haemme yhteyden pyhäsanan toisesta merkityksestä, tarkoittaisi pyhitys hurskaaksi ja elämänvaellukseltaan nuhteettomaksi tulemista. Sanan kolmannen perusmerkityksen mukaan pyhitys olisi Jumalan omaksi, Jumalalle erotetuksi tulemista. Mutta mitäpä sanoo Raamattu? Se on kai meidän aiheemme kannalta kaikkein tärkeintä. Uudessa testamentissa puhutaan paljon pyhityksestä ja pyhittymisestä, ja näissä kohdissa toistuvat tietyt tunnusomaiset piirteet. Ensinnäkin on selvää, että Jumala haluaa pyhitystä. Ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 4. luvussa sanotaan suoraan, että Jumalan tahto on, että te pyhitytte. Jumalan tahto on, että te pyhitytte. Tämä on Raamatun yksimielinen todistus. Olkoon pyhityksen sisältö mikä tahansa, niin ainakin se on selvää, että Jumala tahtoo omiensa pyhittymistä. Pyhitys on siis uskon kannalta hyvä asia. Oikeastaan vielä enemmän. Hebrealaiskirjeen 12. luvun jakeessa 14 sanotaan: pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pyhittyneenä oleminen on siis kristitylle tavoiteltava olotila. Ja se on kristittyjen kohdalla jo jollakin tasolla toteutunutta todellisuutta. Sillä apostoli Paavali osoittaa melkein kaikki kirjeensä pyhille. Hän kirjoittaa: Paavali, Kristuksen Jeesuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi ja valittu julistamaan Jumalan evankeliumia, tervehtii kaikkia Roomassa olevia, Jumalalle rakkaita ja hänen kutsumiaan pyhiä. Ja 2. korinttolaiskirjeen alussa: Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus tervehtivät Korintissa olevaa Jumalan seurakuntaa ja kaikkia pyhiä koko Akaiassa. Ja 3. korinttolaiskirjeen alussa: Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus tervehtivät Kolossan pyhiä, Kristukseen uskovia veljiä. Viimeinen näistä lainauksista kertoo, että on yhteys Kristukseen uskomisen ja pyhänä olemisen välillä. Kolmaskin asia on, joka tulee selvästi esiin Raamatun pyhitystä käsittelevistä kohdista. Raamatun mukaan pyhitys ei ole ensisijaisesti omalla toiminnalla saavutettava olotila. Joku muu pyhittää tai tekee pyhäksi. Kristinuskon lisäksi myös lähes kaikki muut maailman uskonnot puhuvat pyhyydestä, ja monissa niistä samoin tavoitellaan pyhyyttä. Usein pyrkimys pyhyyteen on uskonnoissa pitkän harjoittelun ja ponnistelun tulos, jossa erilaisilla ruumiin ja hengen harjoituksilla koulitaan omaa itseä ja pakotetaan se pyhittymään ja kasvamaan kohti jumalallista. Tällaisesta itsensä kohottavasta pyhittymisestä ei Raamattu puhu. Päinvastoin kristitty on ennen muuta pyhittymisen ja pyhittämisen kohde. Pyhittäjä on Jumala, ei ihminen. Oikeastaan suorastaan hämmästyin, kun taas huomasin, kuinka vahvasti kristitty on Uudessa testamentissa ensisijaisesti Jumalan pyhittävän työn kohde. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 6. luvussa jakeessa 11 sanotaan seuraavasti. Teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengen voimasta. Ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 5. luvun jakeessa 23 on toivotus. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Ja hebrealaiskirjeestä on luettavissa, että Jeesus, pyhittääkseen omalla verellään kansan, kärsi portin ulkopuolella. Hebrealaiskirje 12 ja 13. No voiko meistä tulla pyhiä? Se riippuu hieman, mitä sanalla tarkoitamme. Jos tarkoitamme sanan ensisijaista merkitystä, on vastaus auttamatta ei. Et sinä sen enempää kuin minäkään ole kaiken pahan, epäpuhtaan ja maallisen yläpuolella. Emme ole, eikä meistä tule palvontaa ja pyhää pelkoa herättäviä. Emme ole pyhiä edes sanan toissijaisessa merkityksessä, nuhteettomia, synnittömiä ja puhtaita. Langenneen ihmiskunnan jäseninä me luonnostamme etsimme omaa hyväämme muiden kustannuksella. Haluamme ja teemme asioita, jotka ovat pahoja, jotka rikkovat Jumalaa ja lähimmäistä vastaan. Sanomme asioita, jotka olisi syytä jättää sanomatta. Jätämme tekemättä jotakin sellaista, johon Jumala meitä kutsuu. Olemme ajoittain ylpeitä, itseemme tyytyväisiä ja asetumme toisten yläpuolelle. Tässä kaikki ihmiset ovat samassa asemassa. Jos haluaa olla Jumalan edessä kelvollinen, pyhä ja virheetön omassa voimassaan, ei tilillä saa olla ainuttakaan lipsahdusta. Jumalan edessä voi pää pystyssä olla vain sellainen, jossa ei ole ainuttakaan vikaa, ei mitään virhettä, ei yhtäkään pahaa tekoa. Ja se vaatimus on jokaiselle meistä liikaa. Raamattu todistaa, jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Ja vielä, jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme Jumalasta valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Näin ensimmäisen Johanneksen kirjeen 1. luvussa sanotaan. Siksi Jumalan pyhyys herättää meissä myös pelkoa. Jumalan täydellisyyden edessä olemme kuin profeetta Jesaja, joka hädissään huusi. Voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Jumalan täydellisyyttä vaativan pyhyyden edessä olemme aina täysin syntisiä. Pelastuksen näkökulmasta ei ole muita vaihtoehtoja kuin musta tai valkoinen. Yksi ainutkin rikkomus tekee ihmisen täysin syntiseksi ja pelastusta tarvitsevaksi. Jaakobin kirjeen sanoin, sillä se, joka muuten kaikessa noudattaa lakia, mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin. Eli jos olet nuhteeton kaikilta osin, mutta yhdessä ainoassa kohdassa harhaudut Jumalan tahdosta, et voi omassa voimassasi kelvata Jumalalle. Tämä kertoo kirkkaasti, miksi oma pyhyys ei voi tuoda meille taivasta ja Jumalan suosiota, Yksi ainutkin harha-askel tekee meistä täysin syntisiä pyhän Jumalan edessä. Saman sanoo Paavali roomalaiskirjeen 3. luvun jakeissa 22 ja 23, kun hän toteaa: kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Kovaa puhetta. Kaikki me olemme pois poikenneita ja luonnostamme pyhän Jumalan vihan alaisia. Onneksi Paavali samassa jakeessa kertoo myös sen hyvän uutisen, sillä tämä kohta jatkuu. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Siksi siis Jeesuksen oli kuoltava puolestamme. Hän sovitti meidät Jumalan kanssa ja maksoi syntiemme kovan hinnan. Nyt kun Jumala katsoo meitä Kristukseen turvautuvia, hän katsoo meitä kuin Jeesuksen lävitse. Jeesuksen synnittömyys ja kirkkaus peittää meidän syntiemme paljouden. Siksi luterilaisittain sanotaan, että olemme yhtä aikaa syntisiä ja vanhurskaita. Omassa voimassamme olemme monilla tavoin puutteellisia, mutta Kristuksen suojassa hänen puhtautensa peittämiä ja sellaisena taivaskelpoisina. Ja tämä kaikkein suurin asia annetaan meille lahjaksi, kuten roomalaiskirje todistaa. Kristuksen omina olemme jo pyhiä, mutta siinä pyhä sanan kolmannessa merkityksessä. Muistatteko, että pyhä oli myös jokin sellainen, joka on Jumalalle erotettu tai omistettu tai hänen käyttöönsä annettu? Jeesuksen sovintokuolema pyhittää meidät, jotka emme omien tekojemme varassa voi Jumalan edessä kestää. Näinhän hebrealaiskirjeessä kerrottiin. Jos Jumala pyhittää, niin mikä osuus jää kristitylle? Pelastuksen näkökulmasta olemme aina Jumalan pelastavan toiminnan kohteita. Arjen tasolla avautuu sitten toinen näkökulma. Jumala tekee työtään niissä, jotka hän on omakseen ottanut. Silloin hänen pyhä henkensä, joka on todellisesti täynnä pyhyyttä, tekee työtään meissä langenneissa, mutta pelastetuissa ihmisissä. Uudesta testamentista käy laajasti ilmi, ettei Jumala tahdo meidän elävän samoin kuin elimme silloin, kun emme Jumalaa tunteneet. Jumala tahtoo perata meistä hengellään kaikkia itsekkyyttä, ahneutta, vihaa, katkeruutta ja hillittömyyttä, jota arjen tasolla meissä kaikissa vielä on jäljellä. Roomalaiskirjeen 6. luvussa opetetaan tästä hyvin selvästi. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista ruumistanne, niin että noudatatte sen himoja. Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön, vääryyden aseiksi. Kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseiksi. Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain, vaan armon alaisia. Meidät on siis kutsuttu Jumalan antamin voimin kamppailemaan syntiä vastaan omassa elämässä. Silti kristityn arjen pyhitys on kaukana kansojen uskontojen itsensä jalostamisesta. Vaikka tämä hengen uudistava työ tapahtuu meissä, se on Jumalan työtä. Jumala itse saa meissä aikaan tahtomaansa muutosta. Silloinkin, kun me muutumme, täytyy tapahtua saman kuin mitä tapahtui Johannes Kastajalle. Puhuessaan Jeesuksesta Johannes Kastaja sanoi, hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Eli hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Tätä tarkoittaa myös päivän otsikkomme. Pyhitys, syvenevää synnin ja armon tuntoa. Kun Jumala saa kasvaa minun elämässäni, näen kaiken hänen valossaan. Näen kirkkaammin omat puutteeni, kaiken sen väärän, keskeneräisyyden ja haavat. Mutta samalla näen kirkkaammin Jumalan rakkauden ja hyvyyden Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen ainoassa pojassaan. Omaa pyhitystä ei muuten voi nähdäkään. Heti kun silmäsi siirtyvät pois Kristuksesta, kohti omaa uskossa edistymistä, pyhityksesi valuu pois kuin vesi sormien välistä. Ainoa tie arjen pyhitykseen on pitää katse uskon alkajassa ja täydelliseksi tekijässä, Jeesuksessa Kristuksessa. Luther kirjoittaa, minä tunnustan kuitenkin omasta puolestani, että niin usein kun olen Raamatusta löytänyt vähemmän kuin Kristuksen, sieluni ei ole tullut tyydytetyksi. Niin usein taas kun olen löytänyt sieltä enemmän kuin Kristuksen, en ole koskaan ollut köyhempi. Jos näin on, niin mistä sitten voit tietää, oletko pyhittynyt? Tiedät sen Jumalan suurista lupauksista. Ennen kaikkea tiedät sen siitä, että Jumala on pyhässä sanassaan luvannut anteeksiannon jokaiselle, joka elämässään turvautuu hänen poikaansa. Hänen poikansa pelastavaan ristintyöhön. Siksi Raamatussa rohkeasti nimitetään uskovia pyhiksi. Heidän luonteenlaatunsa ei ole mitenkään saavuttanut virheettömyyttä ja täydellistä puhtautta. Usein kaukana siitä. Mutta heidät on kokonaan otettu Jumalan omaksi, ja Jumala tekee heissä sitä hyvää työtään, joka tulee valmiiksi kerran Jumalan iankaikkisessa valtakunnassa. He ovat pyhiä, sillä heidän Herransa on pyhä, ja hänen pyhyytensä peittää heidän monet syntinsä.